Eta txaldero bezala, hemen txedugu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea hortzirala da. Aipatu dugu asteko azken eguna, beraz asteko azken agerkaria errepasatuko dugu aste honetan ere, gaur 8 tokatzen da hortziralero bezala. Eta Amagoia Mujika bertako kazetaria dugu telefonoaren bertzaldean gaiak aipatzen laguntzeko pres. Atxalde hon, Amagoia?
Arratxalde hon, ekin den.
Zer modu zabiltza?
Ondo, zuek ere ondo?
Ongi, ongi, astea bukatzen. Bueno,
Amagoia. Bukatzen, ostiral egozkitsua, ba, ondo.
Bai, aste burrako pres. Bueno, Amagoia, eginen dugu eiko errepaso txiki hau, eta hortarako gaur 8 lantzen ditun gaien artean, ba, oiko aukeraketa eginen dugu, hiru gai aipatuko ditugu tarte txontan. Lehendabizikoari buruz galdetuko dizut asteko, 100 urte beteko dire Ernest Hemingway lehenengoz Iruñera etorri zenetik eta horri ere egin diozue lekutxoa gaur 8, ez?
Bai, hori da, Edorta Jimenezen erreportaje bat eskaintzen dugu aste honetan, gai horren inguruan, baina segurazki ba, gutxitan aipatu den ertz batetik begiratuta, ez? Ba, 1923ko uztailean etorri zen lehendabiziko aldiz Ernest Hemingway Iruñara, badakigunez txundituta gelditu zen ba, San Ferminetako giroarekin eta hirian izan zituen bizipenekin, eta gerora ba, munduan zehar Iruñako enbaxadore bihurtu da, ez? San Ferminen eta Iruñaren eta Nafarroaren berri ere mundu osoan eman duelako Ernest Hemingway, ez? Baina bueno, Edorta Jimenezek jarri du fokoa detaile oso importante batean, ez dara detailea bakarrik. Ernest Hemingway entzen bakarrik etorri Iruñara duela 100 urte, bere emaztearekin etorri zen Hadley Richardsonekin. Baina beti ez, ba, bigarren lerro batean edo gelditu den datua da, eta datua ez da nola nahikoa, garrantzitsua da. Orduan, Edorta Jimenezek lupa jarri du Hadley Richardsonen gainean, ez? Orduan, bueno, pixka bat detailetxo batzuk, oso reportaje interesantea eta polita da, baina detailetxo batzuk aurreratuko ditut. Ernest Hemingway eta Hadley Richardson iritsi ziren 1923ko uztailean Iruñara, uztailean 7, bai? Bi urte lehenago ezkonduak ziren biak, Hadley bazan 8 urte zarragoa Ernest baino, eta bere emaztea izateaz gain, bere liburuen irakurlea, zuzentzailea eta editore zorrotza izan zen Hadley. Mm-hmm. Hau da, Ernestek publikatzen zuen guztia, lehendabizi bere eskuetatik eta begietatik eta luma zorrotzetik pasatakoa zen, ez? Orduan, mm-hmm. oso datu garrantzitsua da hori. Eta ikusten da ere, ba, elkar ezagutu zutenean, beraien harremana asko gutun bitartez izan zala, urtebeteko harremana izan zuten batez ere elkarri gutunak bidaliz ezkondu baino lehen, eta hor gutun horietan garbi ikusten da ba Hadleyek bazeukala hizkuntzarako gaitasun handi bat, ez? Oso ondo idazten zuela, oso idazle fina zela, eta ez alferrik ba gero bera izan zen Ernest Hemingwayen zuzentzaile nagusietakoa, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, datu importantea da hori. Gero beste datu importante bat, Hadleyk oinordetzan erentzian diru mordo bat jaso zuen bere gurasoak hiltziranean. Badago datu esanguratsu bat ere, Hadleyen aitak bere buruaz beste egin zuen, eta Ernest Hemingwayen aitak ere bere buruaz beste egin zuen, gero berak ere, baina bazegon hor lotze zitun datu importante bat. Uh-huh. Bueno, kontua da Hadleyek erentzian diru desente jaso zuela, aita eta maintzi zaizkionean, eta orduan diru horri esker, bueno, besteren artean, ez, Ernestek egiten zituen lanak eta bestelakoak aparte utzita, baina diru horrek urtero ematen ziren funtsetan bueno, irabazi asko eta horri esker bidaiatu eta bizi zela bikotea ere, ezta. Uh-huh. Beste datu esanguratsu bat, ba, etorri zianean Iruñara Hadley 6 hilabeteko aurdun zegoela, handikan 1 hilabete batzutara jaio zen beren semea, seme bakarra izan zuten, John Hadley Nicanor Hemingway barkatu, aur bakarra izan zuen bikoteak, eta ja Iruñan egon zen bere tripatxoarekin, aurdun zegoela. Eta, bueno, Ernest Hemingwayek 4 emazte izan zituen, 4 horietan lehenengoa izan zen Hadley, jandeiek bi senar izan zituen, lehenengoa izan zan Hemingway, eta badago datu, beste datu izanguratsu bat, dala bi urte beranduago 1925ean, berriro bueltatu zirela Iruñeko San Ferminetara, senar emazteak, baina orduan kuadrilean, laguntalde bat etorri zen, ezagutzera ba, Iruñako San Ferminen xarma hori, eta ordutikan sortu zen fiesta novela ezaguna, Ernest Hemingwayek, ba, kuadrilla horren gora berak oinarri hartuta idatzi zuen novela hori. Novela hori Hadleyek berak zuzendu eta editatu zuen oso zorrotz, eta ja novela horren edizioan ikusi zuen ba beraien bikotea apurtu egingo zala ze kuadrilla hortan. Bai, ze kuadrilla hortan bazen Pauline izeneko emakume bat, ordurako seko enamoratuta zeuden Ernest eta Pauline, eta Hadley zuzentzen ari zela konturatzen zen gutxien aipatzen zen izena berea zela Hadleyrena, ez? Kontaketa horietan, eta orduan hor konturatu omen zen, ba, zerbait bukatu zela, ez? Bere senarrarekin, zeukan harreman hortan zerbait puzkatu zela, eta hain justu ere, handikan hilabete batzutara banandu egin ziren, eta 1927ko maiatzean ezkondu zen Ernest Hemingway Paulinekin. Ez orduan, bueno, esanguratsua da, ba nola beti alboan izan duen, editore zuzentzaile zorroz bezala lagundu dion, emazte ere izan duen, eta ze gutxitan aipatu den, ba, etzala bakarrik etorri Iruñara. Jaldei ere hotzegola eta presentzia garrantzitsua dela, ez?
Ba, bikain hortxe Ernest Hemingway buruz aipatutakoa eta baita bere emazte, zain gutxitan aipatzen dena. Eta bigarren gaire ginen dugu salto, amagoia. Alberto Gosa biologoa elkarrizketatu duzu aukerrezpa naiz. Eta, bueno, hain zehazki, ba, bere biologo lan hortatik ez, naturaren behaketatik, poesia liburu bat sortu dulako.
Ba, hori da, ez? Justu ekainaren bostean nazioarteko ingurumenaren eguna izango da. Eta ekainaren 7an aurkeztuko dute Las Ciencias Naturales de un Principiante izeneko poesia liburua, Alberto Gosarena. Eta oso liburu berezia da, ba, hain justu, Alberto Gosak bizitza osoa darama, ja dagoeneko erretirua hartuta dago, baina biologian lanean, hau da, natura behatzen, ikertzen, neurtzen, ikusten, ez? Eta ordu horietan guztietan berari beti poesia sortze zaio. Berak esaten du natura behatzen duenean kuadernoan zenbakiak eta datuak jasotzeaz gain, ez? Ikusten duen horrena, beti poesia sortzen zaiola umetatik. Orduan, liburu honetan azkenengo 42 urtetan egin ditun behaketa zientifiko horietan sortutako poesia sorta bat aukeratu du, askoz gehiago omen ditu etxea, baina natura behatuz pizten dan poesia da. Oso liburu interesgarria da, oso bitxia da, ez? Ba, txikitasunak nolako xarma sortzen duen bere begietan, ez? Alberto Gosa biologian lizentziatua da, berez Madrilen jaiotakoa 1952an, baina 1977an Madrildik behor burura, Nafarrora etorri zen, bizitzera, eta hain justu 1977an hasi zen lehendabiziko behaketa zientifikoak edo ikerketa zientifikoak egiten behor burun, zugandilei begira. Berari muskerrik eta zugandileak gustatzen zaizkio bereziki, berak esaten du bere izateko moduarekin bat datozen animaliak direla, eta umetatik konturatu zala, ba, gustatzen zaizkiola bakartiak direlako, buliatik aparte ibiltzen direlako, iskutatu iten direlako, oarkabean pasatzea gustatzen zaiolako, eta berak hor ikusten du bere burua, eta naturaren behak eta bakarti hortan beti saiatu da musker bihurtzen eta oarkabean pasatzen, ez? Eta orduan oarkabean pasatze hortan eta behak eta zorroz hortan, ba, beti sortu zaio poesia. Orduan oso liburu berezia da eta oso elkarrizketa interesgarria da Alberto Gosak eman diguna. Txikitasunaren aldarrikapen bat da, berak esaten du zugandila edo musker txiki hoiei begira sentitzen dala bera txiki, gizaki bezala, ze gauza txikiagaren ze garrantzia gutxi daukagun bere ingurumenean eta ze handi sentitzen garen askotan, ez? Orduan, naturak bere tokian jartzen du etengabe eta horren aldarrikapen bat egiten du berak, bueno, bere poesia liburuan eta bere bizitzan eta guri eman digun elkarrizketan ere alaxe egin du. Eta oso, bai, polita da hori, gauza txikiei begiratzeko gusto hori izatea eta aldarrikatzea, ba ze importanteak diran gauza txiki horiek, ez? Gu juten geanean ere hor geldituko direnak, ez?
Uhum. Eta hola xe amagoiei, gaurko hirugarren gai hautatura eginen dugu salto, azken boladan gure inguruan geroz eta gehiago aditzen ditugu hondamendi naturalek, ez, sortutako kalteak eta horri buruzko txostena argitaratu berri dutela aipatu duzue gaur 8, ez?
Bai, Munduko Meteorologia Erakundeak txosten bat argitaratu du, pentsa, 1970 eta 2021 urte bitartean gertatutako hondamendi naturalak aztertuz, ezta? Orduan, bueno, guztira zenbatu dituzte ia 12.000 hondamendi natural gertatu direla munduko txoko desberdinetan, urte horietan, 2.000 hildako baino gehiago sortu dituztela, eragin dituztela hondamendi natural horiak eta 4 bilioiko kalte ekonomikoa eragin dutela. Orduan ez dira txantxetako datuak, oso kontutan izateko datuak dira, ez? Baina, bueno, konturatu omen dira, badagoela joera bat, eta joera da, gero eta hildako gutxiago sortzen dituztela, zergatik, ba, gero eta azkarrago jartzen direlako abia alerta goiztiarrak, badauzkagulako tresnak, ez dut beti ez da asmatzen, baina, bueno, ikusteko badatorrela, ez, hondamendi natural bat, eta horrek hildako kopuruan eragin zuzena dauka, baina era berean gero eta gastu ekonomiko handiagoa sortzen dutela diute adituek. Orduan, baditu bi datu horiek, ez, gazitik eta gozotikan, ez. Eta esan dugun bezala, 2 milioi biztan legaldu dute bizitza azkenengo 50 urte horietan arrazoi meteorologikoak direla tartean, horietatik 80% garapen bidean dauden herrialdeetakoak izan dira, eta galera ekonomikoei dagokienez, gehienak, galera ekonomiko handienak Ameriketako Estatu Batuetan izan direla ere nabarmentzen du. Orduan, bueno, txosten interesantea, denbora tarte zabal bat hartzen duena, eta joera bat markatzen duena, ez?
Ba, hortxe beraz, amagoia, hiru gai hauek, eta bertze, hainbertze gai landuko dituzu, bihartik antzinera, ez, gaur 8?
Hori da, asteburuan irakurketa patxatxua, baditugu iritziak, baditugu begirada, gure kolaborazaileak beti bezala oso fin ibili dira, eta hori, ba, eguzkitan itzala topatu eta irakurri.
Bikain, ba, gonbidatuko ditugu entzuleak irakurri ditzaten gaur 8 edukiak. Eta mila esker, amagoia, bertze aste batez, gurekin izateagatik eta laburpen hau egiteagatik.
Ba, nahi ez duen arte, mila esker zuen.